Europa Liberă în direct.
Schimb de replici între Partidul Democrat și Partidul Național Liberal
cu privire la eventuala mărire a taxei pe valoarea adăugată
și cu privire la numirea consiliilor de administrație ale radioului și televiziunii publice.
La ce au dus ultimele negocieri cu Fondul Monetar Internațional?
În Bulgaria, ultranaționaliștii câștigă puncte în sondaje.
Și Uniunea Europeană trebuie să se modernizeze, în caz contrar riscă să se prăbușească, declară premierul britanic Tony Blair. La microfon Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 23 iunie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Sindicatul Liber din Radiodifuziunea Română a decis să-și retragă reprezentanții pe care i-a sprijinit în alegerile interne pentru Consiliul Audiovizualului al SRR, luând act de poziția organizațiilor neguvernamentale și a președintelui țării în sensul depolitizării radioului și televiziunii publice. Detalii în minutele următoare. Mecanicii de locomotivă și angajații din depourile CFR aflați în cea de-a 16-a zi de grevă generală ar fi dispuși să accepte și o majorare salarială mai mică de 10,7% din partea administrației pentru a înceta protestul și a relua lucrul, a anunțat Iulian Mântescu, vicepreședintele Federației Mecanicilor de Locomotivă. Pe lângă majorarea salarială, greviștii mai cer 20 de tichete de masă lunar. Strategia de expansiune economică a României se orientează din ce în ce mai mult spre piețe comparabile cu România, a declarat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, precizând că este vorba de o schimbare de paradigmă, fiind luate în calcul cu precădere, cităm, piețe care, inclusiv geografic, sunt comparabile cu România. Conform unor surse din minister, este vorba despre republici autonome ruse, despre zona Caucazului și a Asiei Centrale sau despre țări din lumea arabă. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a îndemnat pe miniștri și pe cei care conduc instituțiile subordonate guvernului să solicite la rândul lor propriilor angajați să contribuie financiar la fondul Solidaritatea deschis pentru sprijinirea persoanelor sinistrate în urma inundațiilor din lunile aprilie-mai. La fondul Solidaritate au fost donate până în prezent circa 31 miliarde de lei, din care 13 miliarde reprezintă contribuția funcționarilor din Ministerul Administrației și Internelor. Mai mult de 40.000 de cetățeni străini, cei mai mulți moldoveni, turci, chinezi și italieni, au primit dreptul de ședere temporară în România, numărul lor fiind de peste 15 ori mai mare decât al celor cărora li s-a aprobat stabilirea în România. Principalele scopuri pentru care a fost acordat sau prelungit dreptul de ședere temporară a cetățenilor străini sunt activitățile comerciale, studii, căsătorie cu cetățeni români sau reîntregirea familiei. Exploziile aproape simultane a trei automobile capcană au zguduit centrul capitalei irachiene Bagdad în zorii zilei, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind alte 28. Una din mașini a explodat lângă o patrulă a poliției, cea de-a doua în apropierea unei moschei șiite, iar cea de-a treia pe o stradă comercială. Raportorul special pentru tortură al Națiunilor Unite, Manfred Novak, a acuzat autoritățile uzbece de tortură în urma ciocnirilor violente care au avut loc lună la Andijan. La Washington există certitudinea că, în pofida cererilor internaționale, în Liban se mai află agenți secreți sirieni, au declarat reporterilor doi reprezentanți oficiali americani care au insistat să rămână anonimi.
Doamnelor și domnilor, eventuala majorare a taxei pe valoare adăugată anunțată de ministrul de finanțe Ionuț Popescu a generat, cum era de așteptat, reacții cele mai multe de respingere. O astfel de reacție vine din partea președintelui interimar al Partidului Democrat, Emil Boc, care a declarat Europei Libere:
majorarea TVA-ului ca măsură singulară nu este benefică în condițiile în care ne-am propus reducerea fiscalității prin proiectul și actul de guvernare. Însă, prima dată noi dorim să abordăm problema reducerii contribuției la fondurile care există în România, crește aproape de 50% și care face piața forții de muncă extrem de neatractivă, iar pentru a determina o creștere a interesului pentru angajări, pentru a crea locuri de muncă bine plătite, în primul rând trebuie să reducem aceste contribuții la fondurile existente. Dacă acest lucru se va realiza, se poate gândi lumea vreodată la alte taxe, dar atâta vreme cât nu se pot lua aceste contribuții la fondurile existente pe piața muncii, practic devenim extrem de neatractivi din perspectiva creierii locurilor de muncă bine plătite.
Domnule Boc, eventuala majorare a TVA a fost anunțată de un ministru liberal. Dumneavoastră, un democrat, nu sunteți de acord cu această majorare. Avem de-a face cu o disensiune în alianța PNL-PD?
E vorba neapărat de o disensiune. E vorba de faptul că s-au purtat discuții doar la nivel de principiu. Niciun fel de decizie politică n-a fost luată în acest sens până acum.
La București a spus că mărirea TVA a fost cerută în cadrul negocierilor cu Fondul Monetar Internațional.
Repet, nu s-a luat niciun fel de decizie politică. Negocierile cu Fondul Monetar sunt negocieri tehnice. Vom vedea dacă vreodată se va pune această problemă. Repet, numai dacă vom aborda-o în legătură cu diminuarea contribuțiilor la fondurile de muncă.
Emil Boc, președintele interimar al Partidului Democrat.
Despre rezultatele negocierilor dintre reprezentanții Fondului Monetar Internațional și autoritățile de la București, în relatarea corespondentului Europei Libere în capitală, Radu Stănescu.
Pentru a putea continua acordul cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile române au fost obligate să accepte condiții extrem de dure. Toate acestea din cauza nerealizărilor la capitolul deficit bugetar, dar și a lipsei reformelor în guvernarea precedentă. Astfel, autoritățile române au convenit cu reprezentanții FMI să reducă cheltuielile de personal prin disponibilizări, înghețări de posturi și limitarea salariilor în sectorul public, pentru a menține deficitul bugetar la 0,75% din produsul intern brut în acest an. Unul din principalele angajamente se referă la înghețarea aproape 7.000 de posturi din sectorul public, din care aproximativ 2.500 în sistemul de învățământ. Astfel vor fi sistate toate angajările în perioada 1 iulie 31 decembrie 2005, inclusiv pe posturile care vor rămâne vacante în acest interval, cu câteva excepții. Alte măsuri referitoare la limitarea cheltuielilor publice vor viza eliminarea primelor care urmau să fie acordate până la sfârșitul anului, reducerea cheltuielilor de capital, precum și a subvențiilor agricole. Cheltuielile de investiții vor fi reduse și ele cu 1% din produsul intern brut la 2,8-2,9% din PIB, iar subvențiile agricole vor fi diminuate cu 1.400 de miliarde de lei. Foarte puține instituții vor beneficia de alocări suplimentare de fonduri la rectificarea bugetară, între acestea doar Ministerul Sănătății și cel al Administrației și Internelor, pentru finanțarea programelor de armonizare cu reglementările europene. În ce privește societățile de stat monitorizate potrivit acordului cu fondul, creșterile salariale vor fi limitate la 4% în acest an, se va renunța la majorarea salarială de 6% convenită pentru luna octombrie. Numărul de posturi înghețate la aceste companii va fi de 3.800-4.000. Și în domeniul mineritului vor fi disponibilizați aproximativ 7.600 de angajați, comparativ cu nivelul de 5.500 stabilit anterior. Între angajamentele negociate cu FMI se mai numără majorarea prețurilor la gazele naturale la $110 pe 1.000 de metri cubi la 1 octombrie și a prețului național de referință la energia termică cu 20% la aproape 1 milion de lei pentru o gigacalorie. În același timp, majorarea salariului minim prevăzută pentru anul viitor va fi limitată la 3,3 milioane de lei, cu doar 200.000 de lei peste nivelul actual. Negocierile cu Fondul Monetar Internațional se încheie mâine prin semnarea unui memorandum suplimentar de politici economice, în care toate angajamentele enumerate mai devreme vor fi puse pe hârtie. Potrivit analiștilor, o altă cerință a FMI anunțată în repetate rânduri a fost creșterea taxei pe valoare adăugată. Astfel se justifică și anunțul ministrului finanțelor Ionuț Popescu de zilele trecute, care a bulversat comunitatea oamenilor de afaceri, dar și clasa politică. Reacțiile față de o posibilă creștere a TVA de la 19% la 22% au fost în mare parte negative la nivelul oamenilor de afaceri. Spre exemplu, investitorii străini spun că o asemenea măsură, care le sporește costurile și le scumpește produsul finit, i-ar putea determina să plece din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Un alt subiect asupra căruia Partidul Democrat și Partidul Național Liberal par să nu se înțeleagă este numirea consiliilor de administrație ale radioului și televiziunii publice de la București. Anunțul președinției că renunță să-și numească reprezentanți în consiliile de administrație ale celor două instituții pentru a limita politizarea lor a fost urmat azi de declarații similare din partea președintelui interimar al PD Emil Boc și a Sindicatului Liber de la Radiodifuziunea Română, care au susținut introducerea interimatului la conducerea radioului și televiziunii publice până la modificarea legilor lor de funcționare.
Poziția Partidului Democrat în acest sens a fost criticată de Partidul Național Liberal, care are un alt punct de vedere, așa cum a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolescu.
Eu cred că noi trebuie să dovedim electoratului român că atunci când luăm o decizie, o și realizăm, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să mai demonstrăm că știm să respectăm legea. În România, astăzi, funcționează o lege pentru cele două instituții naționale de media, pentru radio și televiziune. Și acea lege este foarte clară și spune că, în anumite situații, cum este cea în care ne aflăm acum, în care au fost demise consiliile de administrație, Parlamentul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se numi conducerile legitime și legale ale acelor instituții. Coaliția a avut de optat între două variante de lucru. Una, să numească un interimar pentru că legea permitea acest lucru, sau să numească consilii de administrație. După analizele care s-au făcut, s-a ajuns la concluzia că sunt foarte importante cele două societăți, radioul și televiziunea naționale, și că mai bine ar fi, cel puțin în această etapă, să numim conform legii consilii de administrație legitime ca să asigurăm stabilitatea funcționării instituțiilor. Cel pentru care s-au demarat procedurile de desemnare de candidaturi, de audiere și săptămâna viitoare de votare în plenul Parlamentului. În același timp, am fost de acord și sprijinim ideea să se modifice legea de funcționare a radioului și televiziunii române. Dar acest proces este un proces lung. Eu cred că el are nevoie de foarte multă dezbatere, astfel încât atunci când legea va fi gata să fie o lege foarte bună. Și nimeni nu poate să anticipeze astăzi cât va dura acest proces. Ceea ce consider că nu e bine să fie lăsate instituțiile radioului și televiziunii fără o conducere legală. De aceea eu aș spera și îmi exprim această speranță că și PD-ul va înțelege acest lucru și că până la urmă va reveni asupra deciziei și va desemna persoane profesioniste în cele două consilii de administrație, să le putem numi, ele să înceapă să funcționeze și atunci când legea se va modifica, la vremea respectivă vom lua deciziile cele mai potrivite.
Să înțelegem din ce spuneți că de fapt nu vă sperie depolitizarea acestor instituții.
Just a spus o asemenea problemă, din potriva, milităm pentru asemenea depolitizare. Iar candidaturile pe care noi le-am propus, chiar asta dovedesc. Am propus oameni foarte competenți, oameni care nu sunt încadrați politic, oameni care au dovedit în activitatea lor profesionalism desăvârșit, cum este Alexandru Darie, de exemplu, la televiziune, sau Maria Țochină, un redactor, reporter de excepție. Deci noi chiar asta am făcut, am vrut să punem profesioniști și ne bazăm pe profesionalismul lor ca aceste instituții să funcționeze corect.
Domnule Nicolescu, sunt profesioniști și poate nu sunt membri PNL, dar sunt numiți totuși de dumneavoastră, deci e tot o politizare, nu?
Eu vreau să vă spun că dacă pornim pe acest principiu, nu mai ieșim niciodată la lumină. Ei nu sunt numiți de noi. Ei sunt susținuți politic pentru a putea fi numiți. Vă aduc aminte că la toate instituțiile subordonate sau în coordonarea Parlamentului se procedează la fel. Dar noi vorbim de profesioniști, nu vorbim de oameni politici. Ei mai departe sunt acolo ca să-și facă datoria de profesioniști.
Eugen Nicolescu, mulțumim, Eugen Nicolescu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Și acum analiza de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Coaliția de guvernământ nu a reușit să formuleze o strategie coerentă privitoare la schimbările de la TVR și radioul public. Săptămâna trecută, rapoartele privitoare la cele două instituții au căzut la votul din plenul Parlamentului. Documentul coaliției majoritare propunea schimbarea conducerilor televiziunii și radioului pe motiv că jurnalele de știri și dezbaterile au fost manipulate pentru a evita criticile aduse guvernului PSD, dar și pentru că banii publici au fost cheltuiți în interese personale și de grup. De partea cealaltă, fostul partid de guvernământ susținea că ambele conduceri, atât cea de la TVR cât și cea de la Societatea de Radiodifuziune, și-ar fi îndeplinit cu bine mandatul, însă propunea modificarea actualei legi, astfel încât votul negativ al Parlamentului pentru raportul de activitate să nu mai ducă la demisie demiterea conducerii televiziunii și radioului public, iar comisiile de administrație să nu mai fie alese prin vot politic. Partidele coaliției au respins însă această variantă, precum și cea privitoare la un eventual interimat pentru cele două instituții, astfel încât înainte de numirea unor noi conduceri să existe și noi legi de funcționare pentru TVR și societatea de radiodifuziune. Graba cu care reprezentanții puterii și-au numit favoriți în cele două consilii de administrație l-a deranjat însă pe șeful statului, care a refuzat să-și nominalizeze proprii oameni acolo. Potrivit lui Traian Băsescu, refuzul se datorează, cităm, faptului că cele două instituții au fost și sunt puternic influențate politic, iar pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple în viitor, este necesară o schimbare a cadrului legal în care funcționează posturile publice de radio și televiziune. Președintele Băsescu ar vrea ca noua lege să elimine algoritmul politic după care sunt numiți reprezentanții celor două consilii de administrație. Avertismentul cotrocenilor, făcut la începutul săptămânii, nu a fost luat imediat în seamă de partidele aflate la guvernare. Abia astăzi Emil Boc, liderul interimar al PD, a propus instituirea interimatului pentru conducerile radioului și televiziunii până la legarea legilor de funcționare a acestor instituții și a spus că va sugera partenerilor de coaliție să-și retragă candidații propuși pentru consiliile de administrație. De asemenea, Sindicatul Liber din Radio Difuziunea Română, care are două locuri în Consiliul de Administrație, le-a cerut reprezentanților numiți deja în conducerea radioului să se retragă, precizând că, înainte de toate, ar fi nevoie de un nou cadru legal. Revenirea democraților asupra unei chestiuni deja stabilite în coaliție a înfuriat pe liberali. Purtătorul de cuvânt al PNL a declarat tranșant că acest partid nu dorește să-și retragă persoanele desemnate să facă parte din Consiliile de Administrație ale celor două instituții publice și că procesul de continuare a schimbărilor de la radio și TVR trebuie continuat. Disensiunile dintre democrați și liberali pe acest subiect riscă să ducă așadar la prima criză majoră a coaliției de guvernământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa și manelizarea religiei. Astfel s-ar putea intitula analiza de astăzi a profesorului Nicolae Manolescu. Reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Tragedia de la Mănăstirea Vasluiană Tanacu nu ar trebui să strânească atâta, cum să zic, uluială, nici în Biserica Ortodoxă Română, nici în mass media. Nu că n-ar fi un lucru absolut îngrozitor, dar pentru că fapta falsului preot și călugăr și a măicuțelor care l-au asistat este încununarea unei mentalități nenorocite pe care presa, mass media și autoritățile ecleziastice o întrețin în egală măsură și o încurajează după 1989. E vorba de a transforma cele mai stupide superstiții în știri de presă, de a da cuvântul pe micul ecran la tot soiul de vrăjitoare, vraci sau ghicitoare în cafea, în bob sau nu știu eu ce. E vorba de a folosi moaștele diferiților sfinți ca prilej de vindecare a bolnavilor și nu doar a bolnavilor psihici, ceea ce ar fi oarecum de înțeles, dar a suferinților de boli ale trupului. Medicii se luptă zadarnic cu acești vânzători de iluzii care îi fac pe atâția, în general oameni simpli, credul, să se amăgească cu ideea că atingerea moaștelor Sfinte Parascheva sau ale Sfântului Dimitrie, patron spiritual ai două mari orașe, îi vindecă de tuberculoză, de cancer sau de alte boli. Cum mai poți să te miri de convingerea falsului popă de la Atanacu Vaslui că viața schizofrenică trebuia vindecată de draci prin exorcizare și nu lăsată pe mâna medicilor, când în fiecare dimineață, pe toate posturile de televiziune, ori în ziare, citești horoscoap. Toată această pseudoștiință, cu diferite grade de înșelăciune și de periculozitate, a creat treptat la milioane de români încredințarea că ea le rezolvă toate suferințele, le răspunde la toate așteptările sau le prezice ziua de mâine. O altă figură bisericească ne lămurea zilele trecute că ortodoxia nu cunoaște practici de exorcizare propriu-zise, ci doar apel la Sfântul Maslu, ori slujbe precum aceea din prima zi a anului de Sfântul Vasile, de scoaterea răului din oameni și din lucruri. Mi se pare corectă și necesară o astfel de recunoaștere. Cel care trebuie să se roage, să se abțină, să postească, nu este cel locuit de diavoli, dar aceia care vor să-l scape de ei. Simbolul e cât se poate de moral. Din păcate, m-a luat prin surprindere un interviu al arhiepiscopului Clujului și Feleacului, om foarte cultivat, autor valoros de cărți bisericești, care în loc să apere ideea că diavolul nu lucrează direct, nu se încuibează în trupul omului, ci cel mult în sufletul lui, ne delectează, e chiar cuvântul potrivit într-o împrejurare absolut nepotrivită, o istorie din tinerețele sale când, trecută pe sub moaștele unui sfânt, o femeie posedată a scăpat de diavolii ei. În al preasfințitul are prudența de a spune că exorcizările sunt rarisime și că modelul miraculoaselor vindecări de către Iisus dă roade puține și la intervale uriașe de timp. Dar chiar faptul de a admite că rar, ce e drept, exorcizarea are o anumită valoare, îi întărește în ideea lor criminală de falși popi și vraci de tot soiul, cum este cel de la Tanacu. Sufletul tulburat este o realitate a răului, dar în cuibarea diavolului întrupe o prostie în alt preasimțită. Lăsați-i pe medii să se ocupe de trup și de minte. Rezervați bisericii doar ceea ce ține de suflet și nu mai confundați schizofrenia, oristeria cu lucrarea diavolului. Rezultatul acestui amestec de planuri este o boală gravă, numită obstratură ale societății noastre, boală care conduce la fapte oribile, precum aceea falsului popă. Mediatizarea însăși a unor practici primitive, izolate din mentalități primitive, trebuie făcută cu grijă. CNA ar trebui să intervină. Un bun început ar fi scoaterea horoscoapelor de pe televiziune, scoaterea sfeștaniei de pe monumentele istorice și de artă, a slujbelor, de alungarea diavolului din clădirile publice. Asta s-a petrecut sub ochiul televiziunilor după alegeri în decembrie 2000 în Palatul Victoria. A continua cu tolerarea și mediatizarea unor asemenea practici înseamnă a risca să mai avem și alte exorcizări criminale ca acelea de la Tanacu. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Urmează un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Ne deplasăm acum la Sofia, unde, potrivit unor sondaje recente, ultranaționaliștii bulgari au urcat în preferințele electoratului înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere în capitala bulgară, Petiu Petkov.
Partidul Ataku a fost fondat în luna aprilie de către ziaristul din canalul privat de televiziune SCAT, Volen Sidorov, ex-director al organului de presă UFD Democrație la începutul anilor 90. Partidul poartă denumirea emisiunii politice în care Sidorov atacă zilnic nemulțumire de guvernanți și opoziție, luând apărarea bulgarilor împotriva romilor, turcilor, americanilor, masonilor, evreilor, NATO, Fondului Monetar Internațional și, în general, capitalului internațional care urmărește colonizarea țării, citat închis. Sidorov promite ani lungi de pușcărie politicienilor și mafioților care au furat printr-o privatizare criminală avuția națională. Nu vor mai fi tolerate fără de legile romilor în satele și orașele bulgare. Popularitatea noului partid în aprilie a fost sub 1%. Acum însă câteva agenții sociologice îi acordă între 6 și 8%. În persoana lui Sidorov, bulgarii vor avea un propriu Le Pen. Vicepreședinți ai noii formațiuni sunt personalități cunoscute, precum primul președinte al UFD, Peter Beron, liderul mișcării ecologiste, Rumen Budenicarov, profesorul Ogrean Săparev și disidentă din partidul tărist, Stella Bancova. Atacul a devenit partidul celor umiliți și nemulțumiți, urmând modelul din 2001 al mișcării naționale Simeon al Doilea. La numai 2 luni de la apariția sa, noua formațiune are șanse reale de a deveni a treia ca număr de deputați forță politică din Bulgaria. Stilul agresiv al lui Sidorov și promisiunile sale populiste au atras de partea sa nemulțumiți din mai toate partidele. Unii analiști însă consideră că atacul reprezintă un cal troian al Partidului Socialist, care nu-și mai poate permite să ducă deschis propaganda anti-occidentală atât de dragă simpatizanților săi mai vârstnici. Ex-premierul Ivan Costos a încercat de asemenea să profite de pe urmă nemulțumirii populare, ridicând lozincă pentru o Bulgarie puternică. Sidorov însă a mers mult mai departe, chemându-și simpatizanții să-și recucerească patria din mâinile mafiei interne și internaționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană trebuie să se modernizeze pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor ei. Dacă nu va face asta, riscă să se prăbușească. A declarat azi în Parlamentul European premierul britanic Tony Blair în discursul de prezentare a agendei Marii Britanii la preluarea de la 1 iulie a președinției prin rotație a Uniunii. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Discursul lui Blair din fața Parlamentului European nu a adus nicio surpriză. Marea Britanie preia președinția europeană peste exact o săptămână, pe 1 iulie, și e pentru prima oară că o președinție europeană începe într-un climat de criză atât de acut. Blair le-a cerut în primul rând deputaților europeni să depășească imaginea caricaturală a Marii Britanii ultraliberale, care s-ar opune modelului social european. El a propus, în schimb, o agendă economică în virtutea căreia Uniunea Europeană ar putea face față competiției mondiale impuse de globalizarea economiei. Blair a căutat în același timp să-i convingă pe deputați că o asemenea liberalizare a economiei Europei ar facilita extinderea în continuare a Uniunii. Blair a negat acuzațiile celorlalți lideri care au căutat să-l facă vinovat de eșecul reuniunii la vârf europene de săptămâna trecută. El a criticat însă încă o dată insistența Franței asupra menținerii politicii agricole comune în forma ei actuală, în care 40% din bugetul total al Uniunii, altfel zis 40 de miliarde de euro pe an, le sunt plătite agricultorilor sub formă de subsidii și compensații. Principalul beneficiar al acestui sistem e Franța și potențial o țară nouă venită cum e Polonia. Blair și-a reîntărit însă foarte mult popularitatea la el acasă, criticând poziția Franței în chestiunea agriculturii, ba chiar folosind formule precum fiecare vacă franceză îi costă pe contribuabilii europeni 2 euro pe zi. În ultimele zile, Blair fusese foarte criticat de majoritatea celorlalți lideri europeni. Premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, care îi va preda lui Blair peste câteva zile președinția Europei, a declarat ieri în fața deputaților europeni, vorbind despre poziția Marii Britanii: n-am niciun chef să folosesc politețea diplomatică atunci când Europa e în plină criză. La fel, Chirac, Schröder și președintele Comisiei Europene de Barroso l-au făcut vinovat pe Blair de eșecul reuniunii la vârf europene de săptămâna trecută și de blocajul actual al instituțiilor europene. De fapt, aliații lui Blair se află mai degrabă în acest moment printre noii membri est-europene ai Uniunii. Nu e de mirare că Blair, în discursul său de astăzi, le-a cerut deputaților europeni să nu se teamă de continuarea extinderii Europei, care nu va putea fi, a spus el, decât benefică. Este însă greu de crezut că extinderea Uniunii va continua nestingherită, urmând orarul prevăzut, în măsura în care populația în cele mai multe țări ale Europei Occidentale și-a exprimat opoziția față de primirea de noi membri. De altfel, după Marea Britanie, președinția europeană va fi preluată de Austria, țară în care clasa politică și majoritatea populației sunt de acord că extinderea Europei trebuie încetinită, dacă nu chiar momentan oprită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Maniera în care administrația americană se raportează la fenomenul încălzirii globale a fost și este criticată în Europa și în alte regiuni ale lumii. Cum este privită această chestiune în America este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un indiciu am putea avea urmărind maniera în care Congresul, în cazul de față Senatul american, se raportează la această problematică. Firește că democrații și mai ales ecologiștii critică poziția administrației Bush. În lume, după cum se știe, ea este privită în contextul în care Statele Unite, sub administrația republicană, par să privească cu scepticism orice angajament global care nu este perceput ca răspunzând intereselor americane. Firește că se cere definit ce înseamnă interesele americane. Administrația de la Washington are, în general, o abordare mai apropiată de interesele comunității de afaceri, grupurilor industriale, care privesc cu scepticism eforturile impuse de norme internaționale vizând limitarea poluării, considerând că acestea, odată aplicate în Statele Unite, pun firmele americane într-o poziție dezavantajoasă față de companiile din țări mai puțin responsabile atunci când vine vorba despre respectarea normelor internaționale.
Dar ce crede Senatul american?
Este de acord cu poziția administrației Bush. Senatorii au respins măsuri care erau de natură să reducă în limite concrete poluarea generatoare a așa numitului efect de seră. În schimb, 3/4 dintre membrii Senatului s-au pronunțat pentru o politică ecologică bazată pe reduceri voluntare ale emisiilor toxice și care pun accent pe limitarea creșterii poluării și mai puțin pe diminuarea cele existente. Președintele Bush susține că a impune limite la emisiile de gaze, în special carbon, ar fi de natură să afecteze negativ creșterea economică, ducând la majorarea prețurilor energiei. Dar chiar și dacă Statele Unite ar face asta, continuă domnul Bush, nu există nicio garanție că efectul asupra modificărilor de climă ar fi substanțial, cât timp țări cum este China, de exemplu, nu adoptă măsuri similare.
Relatarea lui Valeriu de la Washington încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, în numele celor care au colaborat la realizarea programului.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.